Hoxe podería ser Xoves de Comadres, pero non o é. Hoxe é martes de Antroido, é 13 de febreiro de 2024 e nunca máis vai volver ser 13 de febreiro de 2024. Isto é o programa 1067. E como son as 11 da noite, estamos saindo en directo a través da emisora municipal de Tui, a conclusión siloxística é evidente. Amigas, amigos, estades a escoitar Tempo de Jazz. Un programa producido por Radio Redondela e do que se responsabiliza a nivel técnico María Xesús Queimaliño, Susi para os amigos, ou mesmo Xqueima, nun, en fin, acrónimo que ten bastante swing. Selecciona a música e fala Luis Cuntín. Xuntos comezamos esta andaina en 2001. Van alá 23 anos e estos 1067 programas deste tempo compartido. E tras unha longa serie na que anduvemos percorrendo os vieiros do jazz nos anos 50, nos anos 60, contrapoñendo os estilos da costa oeste e da costa leste, o hard bop, e que teivo como corolario final, que lle puxemos o ramo cunha longa serie sobre Gigi Grease, que estaba un pouco aí estilísticamente a metade de camiño, pois tivemos dúas semanas coa simpática e excelente cantante vasca Irati Bilbao. E anunciei que estes programas de Irati Bilbao abrían pois un novo ciclo variado. Pois sí, vamos agora a estar unha tempada pois beliscando aquí e alá. E o noso belisco comeza hoxe cun, bueno, entrevistamos a Irati Bilbao por un pouco por razóns de calendario, pero realmente imos facer esta semana ya que ven os dous programas que eu quería para poñer fin a aquel longo ciclo e marcar un limiar. Imos dedicar un programa a True Blue e outro a Silver Blue, dous discos que se gravaron o mesmo día e na mesma sesión por parte de Dexter Gordon. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Daquelas vanguardas que foran no seu día o cool jazz e o hard bop, o cool jazz de alguna maneira encarnado, non estrictamente, pero máis encarnado no jazz da costa oeste dos Estados Unidos, pois pasouse a unha situación na que, digamos, a forza emerxente era a new thing, o free jazz, e polo medio de pronto pois aparece sorprendendo a todo o mundo co jazz modal Miles Davis. Aqueles foron camiños que se iban bifurcando, o jazz verdadeiramente, se xa o fora antes naquel momento, era toda unha plella de toda unha panoplia de estilos, e para acabar de completala, non só, pero en gran medida, a diáspora de músicos que fixeran os experimentos eléctricos primeiros con Davis, dou lugar ao movemento da fusión. E así estaba a cousa pois nos primeiros 70. O jazz non estaba na corrente da principal da música popular, tiña unha pervivencia en forma, en fin, de música de show, de música de swing na televisión americana, no mundo do espectáculo. As súas formas clásicas e modernas tiñan un público especializado nos Estados Unidos, tamén fundamentalmente e de maneira significativa en Europa, como música para grandes minorías, non tan formalizada como a música clásica, pero, digamos, tampouco pois, nunha clave de rebeldía ou de contracultura, como estaba naquel momento a música rock. E o jazz facíalle chiscos á mocidade e o futuro tecnolóxico pola vía da fusión, que, bueno, isto habería moito que falar, pero que foi unha especie de camiño sin saída porque logo quedou aí pois un eco na fusión comercial, no funky, pero en sí pois foi un movimento breve, rápido e que enseguida deixou de estar marcando a posición de vanguarda. E a superposición dos outros estilos pois se mantiña aí. Cando alguén desde Europa, sobre todo, inquiría que estaba pasando ca escena en Norteamérica, pois parecía que no que era unha corrente principal non había innovación. Había os músicos que se formaran no cool e no hard bop, mesmo no bop, que podían seguir tocando pois, no seu estilo original. Empezaba a falarse de post-bop, unha música con esa raíz no jazz moderno, pero que, bueno, que iba máis alá, no melódico, no armónico, máis ecléctica, que nas súas encarnacións europeas veía con certa simpatía a música clásica e o folclore, que buscaba variedade nos padróns rítmicos, pero parecía que a mocidade afro-norteamericana en Estados Unidos pois estaba por completo xa desligada do que fora a tradición do jazz. E pronto vai a emerxer un fenómeno que é o fenómeno do neobop. Fenómeno do neobop protagonizado por críticos como Stanley Crouch ou por músicos como Wynton Marsalis. Esta é unha corrente polémica que logo dou lugar tamén a un neo-swing e a un neo-todo, pero que de alguna maneira postulaba que aquel abandono dunha continuidade que transitaba desde o jazz tradicional polo jazz clásico, o bebop e o jazz moderno, como que fora abandonada precipitadamente sin acabar de explotar as súas posibilidades. E aí aparece, digamos, o neobop. Non obstante, hai unha inflexión, é dicir, non está moi claro por que emerxe este movimento, nin cando emerxe, pero na revista se empeza a dicir, pois en América hai moitos músicos afro-norteamericanos novos que están tocando en clave de bebop. As enciclopedias e os libros contan que nesta eclosión do neobop, nesa recuperación da continuidade dunha tradición que bebía sobre todo do bebop, pero que de alguna maneira pois tampouco descartaba as achegas do jazz anterior, tivo unha importancia simbólica ou marcou unha inflexión o retorno aos Estados Unidos de Dexter Gordon. Dexter Gordon pois levaba anos en Europa e estuvera vivindo en Copenhague pois casi década e media. Bueno, estuvera por Estados Unidos, por California no ano 75, antes estivera en Chicago. Pero desde unha actuación que tivera e como figura histórica, pois no Festival de Jazz de Newport no ano 72, non tiña unha presencia significada no contexto do jazz americano. Resulta que este home vai ter presencia no Storyville e no Village Vanguard, que son dous clubes emblemáticos en Nova York, e isto ocorreu cara ao final de 1976. E foi tal o éxito de crítica e público que a historia di que foi un dos elementos precipitantes pois dese renacemento ou desa reemerxencia daquel río soterráneo, e aí empeza o neobop. Hoxe traemos aquí un disco True Blue, algo así como blue auténtico, que foi concibido como unha jam session na que participou pois un septeto importante. Con Blue Mitchell e Sam Noto na trompeta, Dexter Gordon e Al Conn no saxo tenor e unha sección rítmica de luxo formada por Barry Harris no piano, Sam Jones no contrabaixo e Louis Hayes na batería. Este disco rexistrouse nos estudios RCA de Nova York o 22 de outubro de 1976. Foi editado por Don Schlitten, grabouno Paul Goodman e, xa digo, editouse como True Blue en naquel no ano seguinte, en 1977. Grábase en outubro e a primeiros do 77 está editándose. Imos comezar, logo falarei algo máis de todo isto, pero imos comezar polo primeiro tema, por escoitar o primeiro tema, son temas longos. E o primeiro que imos escoitar chamase Lady Bird, que é unha composición de Tad Dameron. Foi, ademais, o primeiro tema, que decir, o primeiro tema do disco e o primeiro que se grava aquel día. O tema comeza con Dexter Gordon e Halcón tocando directamente a liña da composición de Tad Dameron, mentres que as trompetas replican realmente tocando un tema tocando realmente unha cousa que se chama Half Nelson de Miles Davis, pero que obedece á mesma progresión armónica, falando, digamos, rápido. Despois temos un traballo importante de Barry Harris, o piano, que fai un solo no que vai alterando e digamos, facendo unha especie de contraste entre a súa propia inventiva e unha evocación das liñas que acaban de expresar os alentos, non? Despois, hai unha pequena pasaxe de Dexter en solo e que ademais, por certo, cita a Lester Young nun tema que se chama Jive at Five. E logo podemos escoitar a Sam Noto, o trompetista, digamos, tocando dun xeito máis entusiástico do que habitual en él, para dar paso a Halcón. E Halcón despois cede a Blue Mitchell. Por certo, outro día Irati Bilbao comentaba dun tema dela inspirado precisamente na trompeta de Blue Mitchell. Este dalle dous voltas o tema e realmente é curioso porque toca con esa especie de contención chea de swing que algúns críticos compararon con Miles Davis, digamos, inicial. Bueno, hai tamén unha intervención do contrabaixo e isto máis ou menos é o que acontece ao redor deste tema que dá moi ben a clave desta jam session. Non había arranxos, os arranxos son orais, relendo este tema de Toddley Ewin Peak Dameron, é dicir, de Thad Dameron, Lady Bird. We'll be right back. Bueno, este disco quería en aquel momento reproducir as famosas blowing sessions dos 50 e dos 60, entón xa prácticamente era unha cousa pasada de moda, e de feito os músicos non sabían quen ia tocar. As notas de capa insisten moito en que cada vez que entraba un no estudio, os demais pois se alegraban, saudaban, ¿no? Supuxo reencontro de bellos amigos, cousas destas, porque Don Schlitten, o productor, quería facer unha auténtica jam session e conseguiu, ¿no? Bueno, vamos a repasar un pouco as figuras. Por que esta importancia destes músicos en particular? Bueno, Dexter Gordon, porque propiamente na área de Nova York, pois o saxofonista máis característico do bebop original, máis que do hard bop. Tamén, pois, Allen Eager sería un músico desa tendencia, ou nun momento dado Sonny Rollins. Pero sabedes que o bop original foi máis de altos que de tenores. E este home, pois, era un pouco unha lenda, porque era, digamos, pois, o representante característico, o epítome do bebop no saxo tenor. Había aquela emigración a Europa, que xa comentei, e o seu retorno pois era como un regreso a casa, digamos, do bebop. Schlitten emparellou no con Kong, que un home que alguén describiu unha vez como unha versión garrula, usando esa palabra en inglés, garrulous, de Lester Young. Por tanto, un home alineado na corrente do cool jazz, algo máis novo que Dexter Gordon, e que estuvera nas orquestras de George Soul, de Buddy Rich, de Artie Shaw, que fora membro dos lendarios Four Brothers na orquestra de Woody Herman, e que logo ademais tiña pois a súa propia carreira con Zoot Sims, e xa sabedes pois que eran dos que mantiñan, digamos, vivo un cool poderoso, potente naqueles anos. Dous trompetistas. Sam Noto, que era un home máis de músico excelente, nacido en 1930, pero era un home máis de línea, estuvera con Stan Kenton, estuvera con Count Basie, e, bueno, realmente con era un home que estaba tocando en orquestras en Las Vegas, en orquestras de televisión, e nunca tivera pues, unha gran proxección como solista. Máis vinculado, máis na tendencia do hard bop, inda que ele era unha tradición de Clifford Brown, de Fats Navarro, inda que ele era un home un pouco máis contido, pois estaba o Blue Mitchell, tamén nativo de Florida, tamén de 1930, e que en aquel momento pois, tiña toda unha tradición de ter tocado nas mellores formacións de Horace Silver. Ao finais dos 60, uns poucos anos antes desta sesión, estuvera con Junior Cook e estivera tamén con Ray Charles. Mesmo estivo naquela banda, nos Blues Breakers de John Mayall, cando facía aquelas xiras, digamos, buscando como un blues moi puro, moi xenuíno, nos primeiros 70 por Europa. E acababa, ademais, de regresar a Nova York despois de estar traballando na zona de California, en concreto, vamos, na zona de Los Ángeles, con xentes como Teddy Edwards, Jack Sheldon ou Harold Land, es decir, músicos tamén de forte raíz bop e que se desenvolveran pois, un pouco no marco do jazz da costa oeste. De feito, estaba pensando retornar a California e prolongou uns días a estadía en Nova York para participar nesta sesión. E, en fin, por abreviar, Barry Harris, Sam Jones e Louis Hayes, cada un con, en fin, como cos seus propios valores e méritos, de maneira destacada, diría eu, Barry Harris, que era toda unha institución en Detroit, que eu ainda o vin moi bello en Santiago de Compostela, e que se mantiña moi fiel á herdanza de Bud Powell, é dicir, tamén un músico en este caso, como moi puro do bop inicial. Bueno, pois estes tres, Barry Harris, Sam Jones e Louis Hayes, alcanzaran notoriedade, logo Sam Jones fixou logo cousas estupendas, pois con Monty Alexander, antes con Oscar Peterson, e Louis Hayes pois era un músico con unha personalidade evidentemente propia e característica, que a mí o que máis me gusta dele, o que fixo nos 70, máis ou menos por esta época, con un entón emerxente Freddie Hubbard. Pero eles tres foran a sección rítmica dun disco que se oíu aquí hai anos, que era a actuación no Jazz Workshop de San Francisco de Cannonball Adderley, un disco que editara en Riverside. Bueno, pues con estas bimbias teceu o amigo Schlitten este disco que nos obsequia como segundo corte con How Deep Is the Ocean, unha daquelas cancións de amor que lle acabou reportando o amor e o matrimonio que a súa esposa, a aquel individuo que era xudeu e pobretón e que asubiaba as melodías que outros tiñan que pasar a partitura porque el tiña dificultade para facelo, que se chamou Irving Berlin, que realmente sabedes que se chamaba Israel Isidor Beiling. How Deep Is the Ocean? How Deep Is the Ocean é o segundo tema que imos escoitar, evidentemente unha balada. E, bueno, aquí un pouco o que marca o inicio é Barry Harris desde o piano. E desde aí, pois, vaise facendo unha aproximación na que destacaría, sobre todo, o traballo de Dexter Gordon no saxofón, un solo que ten sabor a clube de jazz moi de noite e que ten algún toque, creo que ten algún toque de ironía, de sorna. E despois unha interesante intervención, xa digo, máis desatado, menos contido do que habitual nel, de Sam Noto desde a trompeta. Con todos vos, durante 9 minutos y medio, How Deep is the Ocean?
Thank you.
E vamos xustos de tempo, porque agora dura máis dun cuarto de hora o tema de Blue Mitchell de Richard Allen. Mitchell, True Blue, que é un blues, ademais moi funky, recollendo pois a herdanza de todo o seu traballo con Horace Silver. El é o que, digamos aquí, o primeiro que ataca. E despois, pois xa, digamos, escoitamos os demais. Dexter, con gran mestría, e Barry Harris. Si os protagonistas antes, pois, de alguna maneira, foron Dexter Gordon e Sam Noto, agora este protagonismo pasa a Dexter Gordon, ou continúa en Dexter Gordon, pero tamén, desde logo, pasa polo traballo, como os digo, do propio autor, do propio compositor de Blue Mitchell, e hai un solo tamén interesante, aí podedes comparar ben o estilo dos dous, de Sam Noto, e aí, aquí se percibe como moita coña, como moito intercambio, como moita soltura, como moi estar a gusto entre os músicos. Hai algún momento casi que nos esquecemos de que estamos escuitando un blues, pero finalmente acaban recaendo nese territorio fecundo e esencial para a música de jazz que o blues neste que dá título o disco True Blue.
Thank you.
Aquel mesmo día grabáronse outros tres temas que tamén editou Xanadu no ano 77 baixo o título Silver Blue. Ese será o contido do noso programa a semana que ven. Estuvemos escuitando música con Blue Mitchell e Sam Noto nas trompetas, Dexter Gordon e Alcón nos saxos tenores, Barry Harris no piano, Sam Jones no contrabaixo e Louis Hayes na batería. Dexter Gordon, Septet, True Blue, disco editado por Xanadu en 1977 con producción de Don Schlitten e traballo de enxeñería por parte de Paul Goodman. É fácil de atopar no mercado como CD e é un disco que ten a súa lenda porque marcou como limiar discográfico o retorno de Dexter Gordon a popularidade en Estados Unidos e foi tamén de algún xeito sinal de saída do movimento do neobop. E o noso sinal de despedida, xa o sabedes, é, como sempre, este repenicar de tambor. Sede indulxentes ca miña tose e a vontade de continuar, de insistir neste longo camiño que iniciamos hai 23 anos. E no que hoxe demos, pois un paso máis. Programa 1067 deste tempo que agora se despide. Deste tempo compartido. Deste tempo para todas e todos vos de jazz.